Hitzak, literaturaren objektu materialak, pinturan koloreak eta musikan hotsak bezala.
Kaleko margoketa beltzurduriek beraz sortzen dute literaturarik akats ortografiko ez eta kaligrafia txarrez haratago, hauxe irakurri nuen Eslava kaleko iskinean.
Ez dut jarautatik ateratzeko beharrik munduan zehar gertatutakoak bizitzeko.
Eta ordutik, esaldi hau nire egin nuen. Izan ere, jarauta kaleko Iruñeko biztanleek ezaldute dena bizi izan, direna izan arte?
Alejandriako biztanleek bezala, gerra sufritu dugu. Ez da hemen han bezala libururik erre?
Zervantesek ezer idatzi ezpazuen ere, Navarreriako suteetan ezaltzuen inork oiulatzik bota, zori gaiztoko numantziarrek bezalaxe?
Bustoken entzun ziren gitarra doinuak askotan entzun eta jodira gure taberretan. Eta guk ere drogaren estanda bizi izan genuen hiriko kaleetan.
Ezagutzen ez duen historiorik ezingo dio kontatu Belfasteko aur batek jarautan sortu denari. Eta Parisen aurkitu etzen adokin azpiko hondartza 11 aldiz bilatu dute Aldezarreko kale ilunetan.
Munduari so egingo diogu bertatik baina, bertakoa ezagutu mundua ulertzeko.
Ez dugu dena bizi behar, bizitzea dena ezagutzeko, garena izateko.
Alejandria, Bustok, jarauta. Alejandria Bustok jarauta irratsaioa duzue hau, eta gaurkoan, gerra. Zule gaurko irratsaiora, eguzki irratian zaudete, FM-ko 107ean. Eta ez ahaztu entzuteko aukera ez baduzue, irratsaio entzuteko aukera ez baduzue, eguzki.eus web orrialdean entzuteko aukera duzuela, eta baita ere Arrosa sarearen web orrialdean. Eta hasieran esan bezala, gaurkoan gerra izango dugu izpide. Sibispazen parabelun latinezko esareak zioen bakean nahi baduzu presta zaitezte gerrarako. Ez Aitor?
Bai, hain zuzen ere, bada saldi arras klasikoa, eta bada gerraren aurrean dagoen teoria argienetako bat, beste batzuek erraten dute kontrakoa. Bakea nahi baduzu, bakea eraiki behar duzu. Eta, bueno, pues, ezakit bi jarrera kontrajarriak dira, baina Sibispaken parabelu, bazpada.
Zure omenez, negarren gainetik, borrotoko joa dabiltza. Protokolo guztia tazkenia erakusteko zertzera bakutsiago edo agian derrigorro dezu behar den azken.
Eta ertzainaken kantu mitiko hau ja, klasiko bat gurean, Sibispazen parabelun izenekoa, ba, gaurko irratxeiorako kanta, bikaina zelako ama.
Bai, egokia.
Egokia.
Bai. Gehien bat hitz egiten du poliziari buruz, baina poliziak gure herri txiki hontan izan du parte hartze oso oso gogorra, ez? Ba, ez dute ejertzito atera, baizik eta polizia, polizia armatua, ez? Eta bueno, nik ekarri dute personaje bat ba saiontara.
Bota.
Ba. Ba, personajea berez pertsona izan zen, eta bizi izan zen 1780 eta 1891 artean, jaio zen Burgen eta hil egin zen Breslaun edo Bresloin, eta 12 urterekin sartu zen ejertzito prusianoan.
Zehazki, non dago? Herria, jaioterria.
Jaioterria Burg gaur egun bada Alemania. Eta Breslau gaur egun Polonia.
Garaian...
Silesia, bai. Garaia hortan Prusia, Prusia inguru, bueno, Prusiano jaio zen, eta bere izena...
Eta Prusiano hil.
Bai, gauza horiek, bakizu. Osa diote, jaiotzen bat zara modu baten, hiltzen zara modu hortan, eta hortan ez dagoen zalantzarik. Izena, gaztelania izan golitzateke Carlos, baina Karl, eta gero abizena oso klasikoa da gerraren inguruan, izan ere von Clausewitz da, ez? Eta von Clausewitz pasatu da historiara, batez ere esaldi bategatik. Esaldi batean zera borobiltzen dute dena, ez? Berak idatzi zuen liburu bat, geroan edo geroztik erreferentziala izan dena ejertzito guztietan iaia, osea diote aipatzearren personaje batzuk dakiguna edo dakizkigunakola irakurri dutena liburu hau, ba aipatzearren Napoleon eta Hitler eta adibidez, ejerzito guztiak lehenengo gerrate mundialean baseukaten beraien ejerzito maiorreko non baiten, ez dakitzea palategian, bazegoen von Kriege, Karl von Clausewitzen, von Kriege, euskeraz, gerrakoa, edo, izango litzateke, erderazko dela gerra, eta badago oso derra den edizio bat gazteleraz.
Beraz, garaian ejertzito guztietan ikasitako liburu bat, ikasituten liburu bat.
Bai, oza diote oso liburu mamitsua da, eta aipatuko dute liburuak dituen parteak, ola, labur batean, ulertuko dugu, hola hitz egiten duela, orokorrean, osea, gerraren inguruko, zera guztietaz, hitz egiten du, adibidez, lehenengo kapitula da, gerraren izaeraz, bigarrenaren gerraren teoriaz, hirugarrena estrategiaz, konbatea, indar armatuak, defentsa, oldartzea edo atakea, eta gerra antolaketa. Hori da liburua, eta azaltzen du, osea, diot, gerra antolaketa, nola antolatu behar da gerra, ez? Eta
hori irakurrita da zinean egin dezake gerra.
Bai, osa diote irakurtzen duzu eta arretzen duzu. Bueno, a ver, noiz hasiko naiz, bihar goizean, a ver, nola hasiko naiz, a logistikarekin edo eta gizero eta ginola, ez? Eta bueno, bada nahiko zera, gara jartan, oroitu behar gara, ba, Napoleonek egin zuela, bueno, egiazko iraultza bat ejertzitoei dagokionez, ejertzitoak mugitzen ziren modu batean, baina gero Napoleon heldu zen eta mugitu zituen ejertzitoak bestera batera. Eta batez ere badago bataia bat Napoleoni dagokionez, eta da Austerlitzeko bataia, bataia hartan Napoleonek etzuen hartu Clausewitzen jarraipena, baizik eta suntzua da beste teoriko txinatar bat.
Gerraren artea,
hori da. Eta gerraren artea hortan, Austerlitzeko bataia hartan, Napoleonek hartu zuen engainoaren edo amarroaren teoriari atxiki zion, eta ez dakiz nolako amarroa egin zuen, ze izkutatu zuen edo zer egin zuen, baina erabateko garaipena lortu zuen ejertzito prusianoaren aurrean. eta hori adibidez zuntzu, ez dugu aipatu baina zuntzu baita ere badago euskeraz, ustutza apartak argitaratua eta Klausewitz badago edasan, osea diot oso ederra den bertsio batean, eh? Sana izan eskero bada a ber zenbat horri diren, ba egiazki horri mordo bat, ba zazpireun ta berrogei inguru, eta bueno, oso interesantea, letra ona eta ongi irakurtzen da. Ora, gerrari buruz nahi baduzu jakin, ose diote hau ez da gau ez irakurtzeko, bestela hola, hasta aquí no la sana mes gaiztoekin astena sarete eta aipatzearren Klausewitzen ibilbideaz, pues aipatuko dugu 12 urterekin sartu zela ejertzitoan. Diot gaur egun ezinezkoa dena, ez? Ofiziala izan zela 1785ean eta gero August izan zen Prusiako printzea, pues bere laguntzailea izan zen 1805ean. 1810ean, bost urte berantuago, Estado Maiorreko irakaslea izan zen, eta, kasu, Federico Guillermo Bigarnearen irakaslea izan zen. Osea, zuen edonolako karrera egin, eta erreforman sakondu nahi zutenekin, hola San Horst eta Gimirshau, bi hoiekin estu ibili zen, eta horregatik ba ejertzito prusiarra irauli zuten, eta hori da gutxi gora bera ejertzito alemanaren pues norabidea markatu zuena gutxi gora bera.
Beraz, a ber, galdera bat.
Bai, egizu.
Prusiak Austerlitzen galdu zuenean,
bai.
Frantsesen kontra, Napoleon gidari zutelarik.
Bai.
Kar hau.
Bai.
Ejertzitoan bertan zegoen, ejertzito Prusiako ejertzitan zegoen.
Nik uste...
Bueno, hor inguruan ibiliko zen behintzat, ez?
Bai, hor inguruan, baina lehenago izan zen Austerlitz eta Klausewitz heldu zen berantago, baina bueno, zariote hor ronbait.
Bai, kointzitu zutela, ez?
Bai.
Napoleonek estrategia aldatu, zuntzu maixutza tartu.
Hori da.
Eta Prusiari gerra irabazi zion.
Hori da, dena den liburua von Kriege, a ber urtea, aipatuko dugu urtea, ez? Eta orduan urtea. A ber, pues hau da 2005eko liburua ja. Baina, claro, ez da, sariote, ez da, oie, bueno.
Claro, ongo ejertzitoko buruzagiek irakurri nahi badute, ba.
Ba. Hil ondoren, oza, idatzi zuen Brun Kondesa, bere alargunak idatzi zuen, eta, hola, beste zazpi liburu ere idatzi zuen, kanpaina ezberdinen inguruan, ez? Baina, von Kriege, edo gerraren ingurukoa, ba, hor idatzi zuen.
Vale.
Ba, igual aipatut Napoleon izan zela bere jarraitzailea, eta igual Klausewitz izan zen Napoleon jarraitzailea, ez dakit nola erran, ez? Baina, bueno, ba, alako joan etorri bat. Eta momentuz, utziko dugu hortan, aipatuko dugu, aipatzearen, hola, kolera jota hil egin zela, oraindik 51 urterekin, pues gazte eta loriosoa zela, eta hori gaurkoa Klausewitzen inguruan.
Eta honekin entzungo dugu Ai Carmela kantua, Viva la Quinta Brigada, Rolando Alarconen bertsioa, ezakit berea den, originala berea den zehazki, baina bueno, bera kantatua.
Bai.
Rolando Alarcón.
Ederra.
Que nos cubrirá de glorias, ay Carmela, que nos cubrirá de glorias, ay Carmela, luchamos contra los moros, rumba la rumba la rumba la, luchamos contra los moros, rumba la rumba la rumba la, mercenarios y fascistas, ay Carmela, mercenarios y fascistas, ay Carmela, ay Carmela.
ejército del Ebro, rumba la rumba la rumba la la. El ejército del Ebro, rumba la rumba la rumba la la. La otra noche el río cruzó, ay Carmela, ay Carmela. La otra noche el río cruzó, ay Carmela, ay Carmela.
Aipatzeko ba, Orlando Alarcón bera txiletarra zela, 73an hiltzen eta pentsatu zakegu ez, ba Pinocheten golpean edo hiltzitekela.
Beste gerra bat, hain zuzen ere.
Beste gerra bat. Hortik ari nintzen, ba, ba ez, hilabete batzuk lehenago hiltzen, golpea, golpea berak ez zuen ezagutu, beraz, bueno, esan dezakegu gerra ez zuela ezagutu ere, Txilen, eta pozik hiltzela.
Aipatzearen, zatiot, badago munduan zehar gerra bat luzea baldin bada, bada Araukaniako gerra. 800 urteko gerra deitzen da. Eta orduan, dio, Txileren aipatu duzula, ba, Maputxen kontrako burruka, ba, Espainolak Juan de Valdivia heldu zenetik, ba, O'Higgins eta gainerakoek Txile estatu bezala ba, eraiki zuten artio, gutxi gora bera, 800 urte horietan, hor iraun zuten gerran. Ai Carmela, ai Carmela.
Carmela. Zuen kanta gerrari buruz ez du hitz egiten, gerra ez du aipatzen, bai kokatu dezakegu gerra egoera batean kantua, baina orain irakurriko dugun poemarekin zerikusia duelako jarri dizuegu. Nahi nituzke hankak sendo, nahi nituzke trebeskuak, nahi nuke buru argia saminezko ere mugotan. Eta ez alduk ez ere san beharro dolaz? Adibidez, ez tanda biken, tantaz-tanta likada munten, errauts ibarrangelun, perpinako ziegatik elurra kanigutu antorrean. Eta zenbat horrelako, nork berea, nork bereak, malkorik ez ordea, ikararik ez oraindik. Eta ez alduk ez ere esan beharro dolaz, dena ote zen zilegi, eta ez aldute zer esan behar malko ez? Zer esan lurra gorra busti duten isurki ez, antzutasunaz, emankortasunaz, epikari gabe, saldukeriari gabe? Begiak izten ditudanean, goiz urrun hartako irudia datorkit, zorroa bizkarrean, eskolarako aldapan gora, hormatzarrean, metraileta naiz baten irudiaren ondoan, herri armatua, inoiz ez zanpatua, ikusi nuenekoa. Eta ikasgelan, maisuaren herri eta atxea zela eta. Den-dena odoletan blai, malkotan blai, irribarreak ere blai. Ez eida aski, ai, ez alduk baina ez ere esan behar isuritako odolaz? Ez aldut ez ere esan behar isuri ditugun malko ez? Isurarazi ditugunez? Erroia leioan lez, beiran mokoka, kaska-kaska, garunean, temati, zain. Damua barkamena ere, egia bezain irautzaileak izan litezkela jakinda, zerk eragozten dik? Hori bederen azal dezakek, zor diguk, diok, diek, didak, damu, 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 damu. Esan beharrik gabe bazekiagu, ire gaztaro alferrik galduaz, ire gaztaro alferrik salduaz. Baina entzun nahi diagu eta ondoren markamena, odol, odol, odol. Eta munduko malko guztiengatik ere, herri askatzen saiatzeagatik, herritarrak babesten saiatzeagatik, etxaiaren ganako gorrotoagatik, torturak eta hilketak mendekatzeagatik. Damua eta barkamena nahi aldituzue, Karisoineko baserrian errauts zain ditudan aita eta ama salatzea eskatzen didazue, damua eta barkamena nahi aldituzue, odol guztiarengatik, haienagatik eta geurearengatik, geure pozengatik bezala, geure penengatik ere. Ez aiz ausartuko etakoan intzen naiz eta izango naiz esatea gero. Nere ustetan ez kendun egin, eta odoletan bustitako hanka horiek, guk jokabide txarrikan, eta odoletan bustitako esku horiek, arma berririk ez geunkan eta odoletan bustitako garun horiek, ezin iritsi izarrikan, eta sutautxaren usaina zer, aragi herrearen keirua zer, herria, herritarrak, maitasuna, etxaia, torturak, hilketak, gorrotoa, mendekua. Kanta ezak euskalduna, ez kanta beltza. Kanta ezak ire herria, berriz ez kanta, itxe hauak jaso ezpatak. Gerran ari ginela goikoa zen gure herriko jakintxu intelektualen kritika jasotzea. Ezen egoki, ezen zilegi, ezen moralki zuzen, ezen beharrezko herriaren alde bizia odola ematea, herriaren defentsan bizia odola kentzea. Gerran ari ginela, gure irudimen ameslariaren eraginez, hitz politen jaun eta jabeak tertulia bakoitzean mundu bat konpontzen zutenak, irudikatu genituen, herriaren zutabeak, zoruak teiatuak, altzariak, apaingarriak, elikagaiak, indartzen, atontzen, edertzen, gurea baino lan eskergagoa, nekezagoa, zaiagoa, inondik ere. Harritu egiten ginen nolatan zuten aski denbora, egunero egunero, egunkari, irrati, telebistetan, gure sentiberatasun minberagatik, iraintzat hartzen genituenak, gure aurka esateko borrokatzen genuen etxaiaren txaloen artean.
Ez ote da haspertu
gu jende ezikasi salbaia, mentx buruarina, zuek jende prestu eta jantzia, doktore, irakasle, politologo, zuen lana burutu gurea laidotu eta odola, odolago, bakantzetara ere zindoaztenak, salbu etxean, ateak itxita gelditzen zineten poetak, eta guk ala ere temati, gogan beharri gabe, etako naiz nintzen eta izango naiz. Eta odola, eta aragi errea, zertarako horren beste min, xamin, errimin eta negar? Arroadi kantauri, kanta izarren artetik, arantzetan hil ziren haien izenak. Nahi nituzke hanka sendoak, nahi nituzke esku erraustuak, nahi nituzke buruzagi argiak. Zoru malkarretan ibiltzeko azken gudari hilarenekin gertatu sekula gerta ez zedin. Zuek gure herriko jende ikasi eta jakintxua, bizkarra noraino makur daitekeen masterretan kun laude, kulpari gabeak, bota bezalen harria, esatera ez naiz ausartzen zuen aurrean, lehen harria botatzen bezain trebe, tartekoak eta azken botatzen ere, bazenekiten zer zetorren. Ez ordea inbeste utxiko genionik. Zalduzue eser esan behar. Zalduzue pilatoren mozorroak entzeko ordua dagoeneko. Gertatu da, baina eta odola eta malkoak eta aragi errea errautsak ibarran gelun. Odola likada munteko etxe hartan, tantaz-tanta Katalunian Euskal Herriaren alde, elurretan kanigu odolusten mendizorrotz, estanda biken. Eta zenbat horrelako, nork berea, nork bereak, malkorik ez ordea, ikararik ez oraindik. Ez dut nik hautatu herri hau, ez dut nik hautatu hizkuntza hau, altxatu naiz, herritarrak zapaltzen dituztenen kontra, garaiturik gabeko garaipen amets. Tinko borrokatu naiz, duin borrokatu naiz, eutxi diot egokitu zaidan borroka leku bakoitzari. Etakoan nintzen, izango naiz eta naiz, baina eta odola samina damua barkamena, ez aldiguk odolaz deus esan behar.
País libre, cual solamente puede ser libre en esta tierra, en este instante. Y soy feliz porque soy gigante.
Parka nazatela nire zorionaren hildakoek esateko, zoriontsua izan behar da. Barka nazatela nire zorionaren hildakoek esateko, garaipena behar da. Zoriontsuak alzarete. Garaitu alduzue.
Muelo y reago habitando el tiempo, como le cuadra un hombre despierto. Soy feliz, soy un hombre feliz, y quiero que me perdonen por este día los muertos de mi felicidad. Soy feliz, soy un hombre feliz, y quiero que me perdonen por este día los muertos de mi felicidad.
Ez naiz sekula egon Moskun. Ez egongo honezkero, ez ikasle eta ez komite zentralaren gonbidatu gisa. Behartxuen defentsan aritu naiz beti. Iraultza gertu ikusi nuen, baina zerbait okertu bide zen askatasunaren bidean. Oraindik kapitalistek, nazio eta bandera gabeko abertzale horiek, agintzen jarraitzen baitute gurean ere, ez naiz Washingtonen egon, ez honezkero egongo. Askotan ibili naiz Baionan, gutxiago Tuteran. Mundu osoko iraultzaileek salbatu ninduten behin garrotetik. Ez ordea diktaturaren lege pean bezala, lege antiterrorista demokratikoen pean, futsilatua izatetik behin eta berriz. Kartzelan daramatzadan urteak astu zaizkit. Ez dirudi azkar batean askatuko nautenik. Gosez eta egarriz, hotzez eta beroz, jipoitu naute behin eta berriz. Gau, ilunaren beldurra zer den ikasi dut. Hiriaren bakardadea ezagutu dut. Ekintzaren aurreko unetan ahoa lehortzen deneko sentipen desatxegin mina jaio nintzenetik taramat borrokan. Horretarako jaio nintzen eta buruz dakizkit nire herriko mendi eta ibaien izenak. Ez ordea izarren eta kometenak. Nire herritartasuna aldarrikatzen eta ezkutatzen ibili naiz kontinente guztietan. Hiltzear zegoen nire herria, indar berriturik ikusten dudanean, odolez eta malko zureztatutako gure hizkuntza etortzen zait gogora. Merezi ote zuen beste batzuek esango dute. Ez didate bakearen Nobel saririk emango. Ez naiz ministroa izango. Arrantzale, laborari, behargin, xume izatea, beste ambiziorik ez daukat. Aguritzen hasita dagoeneko, lehen egunean bezala oraindik maiteminduta nago. Lehen egunean bezala dena emateko prest nago. Poeta naizela diote, ameslari izan behar omen da eta. 21. mendean askatasunaren alde hil arte borrokatzeko. Behar nituzke hankak aske, behar nituzke libre eskuak, behar nuke kate gabe mihia, behar genuke oroimena baso, isiltasuna mendi, zentzumenak itxaso. Arrazoia egutera, bihotza ospel, gorputza epel, azaltzeko, ulertzeko, berrikotik asteko, edo tunel bat, reuko ziga honetatik, Rafaraino. Etakoa naiz, nintzen, eta izango naiz.
Gudan gudari ibili nintzan, 12 hilabete buru. Mendi batzutan arrisko handitan, bestetan ere seguru.
Orain entzun duzuen poema zati hau, ez dugu guztia irakurri, Mikel Antzaren azken poema liburua da, Ametsak ere zain izenekoa, eta poema luze horren izena Belu.
Gudan gudari ibili nintzan, 12 hilabete buru. Mendi batzutan arrisko handitan, bestetan ere seguru. Ezertarako gogorik gabe, gorputzetik erdi lelu.
Joseba Tapiaren azken laneko kantu bat duzue hau. Tximela kapitainaren izarrak du izena eta no, Luis Rezola Tximela kapitainak 1927an heldu esoko kartzelan idatzitako bertsoak kantatzen ditu. Bertsoietako bat hau duzue, gudan gudari ibili nintzan.
Bestean aurka eskun izkiluka hartzia, etxe batean hau da erabat familia ondatzia. bestetik iru Frantzia. Ez da ederra izango hoien guraso gaxon trantzia. Gerra gerra urreta ondorena, asko zazezta hobia. Atera nahi deteukidetena, orain artean gordia. Abera txasko blur jodutela, erruki garri pobria. Madarikatzen lana eginda, beltzatak utxi ogia.
Hemen jarraitzen du Aitor gure estudioan, eta...
Hain zuzen?
Eta... Hena aipatu duzu, 800 urteko gerra, ba... Beste anekdotatxo bat, historiak ezagutu duen gerrarik laburrena, badakizu zenbat iraun zuen.
Orduak?
Minutuak.
Minutuak?
45 minutu.
Bai.
Bai, eske gainera justo aurrekoan Muffin Beltzaken komentatzen egon ginen, Angolan gertatu zen, eta... Angolan, bai Angolan, eta Britania Handiarekin izandako gerrak iraun zuen, 45 minutu.
Ze urtetan, edo...
1886.
Ostra, ba... Eta lojuri bazuten, nola...
Gerra Anglo-Zanzibariana.
Aha.
Eta, bueno, bedatzitan puntuan hasi zen gerra, ordurako ja... inglesak dena prestuten, sultanaren etxea bombardatu eta gerra bukatu zen. 500 hildako Zanzibarren bandoan eta inglesen bandoan marinel bat zauriturik.
Kontxo.
Zenbatainoko gizonak dira.
Barkatu, Tanzanian. Angolan esan dut lehen Tanzanian.
Ba, arritxanen nintzen. Zanzibar berez Tanzanian dago, baina horretan nuen, bueno, zaudiot, hola izanen da.
Atera nahi deteukidetena, orain artean gordia. Abera txasko blur jodutela, erruki garri pobria.
Beste liburu bat ikusten ari dela, Aitor?
Klasiko bat, izan ere Cesarren komentario La Guerra de las Galias, erderaz dago, berez lehenengo impresioa egiazki nik ez dakite 58 kristaurretik edo eginen zen Erroman, zen ere liburu hau liburu forma da, forma du, ez? Eta gainera liburu bezala guztiz gomendagarria, zadiot zerbait animoso eta mugitua nahi baduzue, pues liburu hau dago. Izan ere Cesarrek egiten du liburu honekin, oza, geroan liburu izan den honekin, egiten du testu berri bat, ez? Eraikitzen du testu berri bat. Izan ere, berak egiten zituen Erromako senatuari egiten zizkion artikuluak eta dosierrak, ba idatzen zizkion, eta oso tipo argia zen. Izan ere, baldin bazituen zailtasunak, ba handitzen zituen eta ozen eta klaru erraten zituen zentzu ziren zailtasunak eta ze argiak ziren eta berriz zerbait lortzen zuenean pues gutxiago jartzen zuen. Orduan nolabait eta bere akatsak apenas ez ziren agertzen eta bere pues beraz makizunak eta ongi egindako gauzak pues azpimarratzen zituen oso ongi eta berak beti hitz egiten zuen hirugarren pertsona bezala, ez? César hizo esto, César hizo lo otro. Eta orduan pues oso modu interesantea da gauza kontatzeko eta aipatzearren hemen abentura asko gertatzen dira. baina bi aipu eginen dut. Alde batetik elbezioak zeuden non? Elbezioak?
Ideiarik ez.
Pues elbezioak zeuden Der Schweiz, Switzerland, La Suisse, Suitzan. Eta pentsa nolakoak ziren garai hoiek, ikusi zuten elbezioek ba hilala biziko bataia zutela Erromaren kontra, eta orduan errezituzten landutako gari guztiak eta zera guztiak, errezituzten etxeak, ez itzultzeko aukera, oza, itzultzeko aukerarik ez izateko, eta baieratik bera jaitsi ziren, borrokatu ziren gartxuki eta arrasoldarturik erromatarren kontra, eta esklabu bilakatu ziren, eta Roma eraman zituzten esklabu, ez? Eta holako historiak oso oso gorra dira. Eta gero, aipu batzuk egiten ditu germanoei buruz Julio Cesarrek, oso oso, bueno, gaur egun gure ikuspegitik, pues, grazia egiten digutena, ez? Eta bi aipu, ez? Ba, erraten zuten, erraten du Cesarrek, pues, germanoen artean, ba, omen zegoen ohitura bat oso zabaldua, eta kastitatea orokorrean sexu eza miresten zuten eta batez ere borrokarako eta beste ez ongi azteko eta
hori germanoek
eta 20 urte baino lehenago emakumeekin ez oheratzea zen helburua, ez? Ez diote Iruñan, osea diote ez dago halako zerarik, baina hori gertatzen da, ez? Eta hori alde batetik, eta beste aldetik, ora ezin zuten ardorik edan, bestela ardoa edaten bazuten, emakumetzen ziren, ez dakite, afeminatzen ziren. Eta ardoan, gerrarako erdaola, pues oso makala zela.
Eta guzti hori, Cesarreko
aipatzen
du liburuan.
Liburuan, zaba, liburua da...
Eta en plan, nola aipatzen du, zega isoak edo...
Ez, aipatzen du...
Komentario bezala.
Bai, komentario bezala, ze jaten duten, eta nola jansten diren, eta aipatzen du baita ere, pues, txikiak direnetik... hor ibiltzen direla, ba, gerrari emanak eta gerra prestatzen eta beste eta hori germanoak, pues
berro. Elbeziak baino gerra gehi eman zioten, ez gutxi.
Bai. Eta bueno, pues badakigu germanikarekin eta pues bazutela hor muga bat eta gero muga hori izan zen bukaeraldean, ez? Ba Erroma bera suntzitu zuena eta Suebo guztiak eta lanoak eta beste, ez? Ba, bai.
Hemengo lurraldetako biztanlei buruz ez du ezer aipatzen.
Bai, zerbait aipamen batzuk badaude Akitania inguruan eta beste, baina gehien bat segurazko Akitanian, osea bazuden Galia zen territorio bat nolabait zentralizatua gaur egun, baizik eta bueno, eta Roma bera, oza, garai hartan, Cesarrek lortu behar du gaur egungo Italiako iparraldea konkistatu, izan ere zeltiarrak ziren, oza, po inguruan, po ibaiaren lautada hartan, ba, hor inguruan zeltiarrak ziren, eta hortik gora, pues baita ere, ez? Eta galiarrak ere bai, zeltiarrak ziren. Eta orduan konkistatu behar izan zuen guzti hori. Oza, Cesarrek bazuen arazo bat senatuan Roman, eta zer buratu, eta venga, pues, banoa Galia konkistatzera, ez? Eta egin zuen arazo batetik sortu zuen pues, bertute bat, nolabait, pues, Erromaren ikuspegitik, izan ere, konkistatu zuen Galia osoa, eta Germania gutxi gora bera, pues, mantendu zuen hor nonbait. Azken kanpainari gogorrena esaten zuen, ba, Belgiarrekin izan zela, eta hor, adibidez, Uderzo eta Agostinik egiten dute oso komiki ederra, ez? Ba, txoke horrekin, ez? Ba, Galiarren artean zein den ausartena, pues, Cesarrek erraten du Galiarren artean ausartenak direla belgiarrak, ez? Eta orduan Asteriz eta Obeliz ba zerratzen dira horregatik, ez? Ba bereiek ez dira belgiarrak eta oso ausartak dira eta bueno, pues hor sortzen da baita ere zera, pues fikzioa, ez? Baina fikzioa nolabaiteko erroekin eta sustraiekin, ba antzinakotasunean, bai.
bakezaletasuna kantua duzu hau, Joseba Irazokik Belardian taldearekin batera 2007an argitaratu zuena. Eta fikzioa zari ginela itor beste
bai, ekarri dut beste zerbait
historio fiktizio bat ezen fiktizioa ere, baina bueno baduka ez realitate puntu bat ere
bai, izan ere hemen adibidez badaukat bineta batean Popeiek esaten dio Oliveri gustatzen zaizu sukaldatzea jasitorentzat Rosario eta Rosariok esaten du ez da terriblea, o sea, horren beste sufrikario eta aiba urrengo binetan aiba, baina pastel bate ez duzu egin ba niretzat, oi joder, merezimendua daukat, merezimendua, bai, zuretzat Popeye, eta alako batean hirugarnean bomba eta obus batek hausten duera bat pastela, ez? Eta Rosarioren harriduraren aurrean. Eta orduan mekauenka ateratzen da urrengo binetean, eta azken binetean Juana de Arco, Agustina Aragon bat bezain hartzen du kainoi bat eta kainoiarekin erantzuten du, ez? Eta hori da gerraren nondik norakoa, ez? Osea, zuk pastela hausten dira, supos nik obus bat bialiko dizut, ez? Da. Eta
Popeyeren ze komikitan adetzen dira bineta hoiek.
Ba, bineta hauek dira berez New York Evening Standardrean 1919ko zera abenduaren 27an hasi zen, baina hauek egoerarik Popeyenena edo nolabait esateko izan zen 1929an hasi, osea diote Wall Streeteko gainbera hori gertatu ondoren eta 1938 artio, hau da Iaia, bigarren gerraten mundiala hasi baino pizkat lehenago. Eta orduan liburu hau adibidez Popeye Nazilandian egiten du aipu bat gero Europan egon zen estatu bat iburuz, ez dute aipatuko zein, baina Nazilandia zein izango zen. Zuk ez duzu argi, ez? Ez da Hungria, benetan.
Tanzania ez da.
Ez da Tanzania, ez da Angola.
Baina, bueno, hori benetan, benetan Nazilandia, Popeye Nazilandian izena duela komikiak.
Bai. Popeye Nazilandian, eta badago gerra batean.
Hemen eskuartan dugu. Eta, bueno. Tuiteatuko dugu argazkia, itor
bai.
Komikiarekin.
Eta erran dezagun, adibidez, hemen argudio bezala edo agertzen dela komiki, oza, tira asko egiten ditu ausardia eta ausardia faltaren arteko joko horri esker egiten ditu hainbat eta hainbat marrazki eta benetan polita dela, ez? Segar izan zen Popeye asmatu zuena, Segarrek asmatutako tira hauek, ez? Oso ederrak egiazki, bai. Eta gerran ingurukoak ziren.
Eta, bueno, Popeyerekin, zakita gurtzen jomarko gara.
Bai. Ni berez, banua, izoski bat jatera.
Osongi.
Bale.
Espinaka jatera igual.
Bueno, Popeye igual.
Zia zerbak jatera.
Bai, zia zerbak edo antzeko zerbait.
Mi esker.
Zuei.
Berriz ere, mene goteagatik. Popeye Cesar eta
Clausewitz.
Ikusi ditugu eta
vamos, o sea, completos.
Mi esker aitor.
Zuri.
Zuen bakezaletasuna. Adi, frekuentzia berria. Iruñerrirako 91.0 FM. Proiektu hau hobetzen jarraitzeko zure laguntza behar dugu. Egin zaitez eguzkide. eguzki.eusen.
Eta gerraz ari garela, hemen Alejandria Bustok Jarauta irratsaioan. Nola ez, Iruña herrian punkak utzizkigun gerra doinuak. Tamen duzue bat, El Trono de Judasek kantatua, Kieren Gerra. Asko dut zuri esateko. Bakarrik ez gaudela jakiteko. Telefonoz entzun dezakezun irribarre bat. Bihar libre izanen zara agian. Susmoa nabaritzen didate deia entzuten ari direnek. Inguruan zer dakidan jakin nahian, nik ez ditudan erantzunak eskatzen dizkidate. Ez didate neure burua engainatzen uzten. Beldurra ematen dit zure askatasunak nireak baino gehiago. Gero eta argi gutxiago ikusten dira beste etxeetan. Nire gauzetara jarria nago. Naizenaren, izan nahiko nukenaren eta izan beharko nukenaren artean erabakitzen. Ziga bat ustuko dute bihar berehala betetzeko. Badakit zer nahiko nuken zuretako. Baina ez dakizu zer den aitortu gabeko gerra bat. Norbaiten barrenera sartzeko baimenik ez izatea. Iragana dira, eskura ditugunak. Aitortu gabeko gerra bat. Castillo Suárez. eta punkaren gerra doinu eta zari ginela, hemen duzue punkaren klasiko bat Euskal Herrian, Cicatriz, Gerra en Colombia. Eta kantu honekin utziko zaituztegu. Plazer bat izan da hemen zuekin berriz ere egoteak. Gaiztoak izan eta hurrengo astera arte.